дар роҳҳои мошингарди шаҳру ноҳияҳои минтақаи Қурғонтепаи вилояти Хатлон дар 17 ҳолат ронандаҳои мошинҳои гаронвазн ба маблағи 34 ҳазор сомонӣ ҷарима шудаанд. Самандар Гулов, муовини сардори раисати хадамоти давлатии назорат ва танзими нақлиёт дар минтақаи Қурғонтепаи вилояти Хатлон, дар хусуси иҷозати мошинҳои гаронвазн аз 1 май то 1 сентябр мегӯяд,
قرار 569 من امیرو طلب میکنه. اگر همین 6 تن بشه که با سریار مویور شما درست گیرد مرحمت حرکت در اون داده میتونید حرکت کرده میتونید در روی رفتن نگرد استفاده بگم اگر نباشد شما جریمه میشه.
ماشین های گران وزنه که از دولت اسلامی افغانستان وارد جمهوری تاجیکستان میشوند در مرز 5 پایان از ترازوی استانسیونری گذشته سپس اجازت حرکت دریافت میکنند. мошинҳои гаронвазне ки аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи Қурғонтепаи вилояти Хатлон ба самти шаҳри Душанбе дар ҳаракатанд, дар мавзеи Қизилқалъаи ноҳияи Хӯросон аз тарозуи станционарӣ мегузаранд. Инак якчанд соли ахир баъди таҷдиди роҳҳо, насб шудани тарозуҳои станционарӣ ва пурзӯр шудани назорат аз болои ҳаракати мошинҳои гаронвазн дар роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ дошта, харобшавии пулҳо ба мушоҳида нарасидааст. Гуфтанист, дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Қурғонтепаи вилояти Хатлон 2740 километр роҳҳои мошингард буда, аз ин 435 километраш роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ, 325 километраш роҳҳои аҳамияти ҷумҳуравӣ ва 1080 километраш роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ доштаанд. Дар ҳоле ки маслони соҳа аз вази роҳи аҳамияти байналмилалӣ ва ҷумҳуравӣ дошта дар минтақа розианд, вале вази имрӯзаи роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта хуб нест. Тутинисо Каримова, сардори шуъбаи истеҳсоли техникии муассисаи давлатии идораи роҳҳои автомобилгарди минтақаи Қурғонтепаи вилояти Хатлон мегӯяд, ки 18 адад пул дар роҳҳои маҳаллӣ таъмирталаб мебошанд. Ӯ мегӯяд,
ҳамаги дар мувозинаи мо 613 адад пул арзи вуҷуд дорад. Дар роҳҳои маҳаллии пулҳо дар ҳолати таъмирталабӣ қарор доранд. Бинобар сабаби мошинҳои гаронваз, ки аз меъёри муқарраршуда зиёд бор мегиранд, купрукҳоро дар ҳолати садамаи оварда мерасонанд.
Кошносони маҳаллӣ дар ин замина мегӯянд, ки солҳои ахир роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта аз шаҳри Душанбе то 5 поён қисман ба маблағгузори давлатҳои хориҷӣ таъмир гаштаву ҳар сол барои таъмири роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта аз буҷети ҷумҳурӣ маблағ ҷудо мешавад. Дар ҳоле ки таъмири роҳҳо ба зимаи ҳукуматҳои маҳаллӣ вогузор шудааст, онҳо дар бештари ҳолатҳо аз камбуди буҷа барои таъмири роҳҳои маҳаллӣ маблағ ҷудо намекунанд. Масалан, дар 7 моҳи соли ҷорӣ аз 13 шаҳру ноҳияҳои минтақаи Қурғонтепаи вилояти Хатлон танҳо 3 шаҳру ноҳия барои таъмири роҳҳои маҳаллӣ маблағ ҷудо намуда, боқимонда бо сабаби набудани маблағҳои зиёдатӣ аз ҷудо намудани маблағ барои таъмири роҳҳои маҳаллӣ худдорӣ карданд. Фариштаи давлат برای بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان شهر قرغانتپه.